Hrabě Václav Kounic je velmi cílevědomý, mladý muž, cenný přítel pro vás.
Připadá mi, že opravdové přátele ztrácím.
Ale slečno, tolik obdivu kamkoliv kročíte.
Chtěla bych se zastavit.
Jakže? Vy už se nemůžete zastavit. A ze zvolené cesty není ani návratu.
Já něco volila, pane doktore. Nějakou cestu? Já?
Poslyšte. Mému tchánovi Františku Palackému právě teď vyčítají, že neodsoudil Rusko za krvavé potlačení polského povstání.
Někdy se ve svých pocitech sama nevyznám.
O mě rozšiřují, že jsem zakoupil velkostatek Maleč za ruble ruského cara. Pomatenci strhávají mé portréty.
Bylo mi 13 let, když všechno začalo.
Ale soudcem našich činů bude až čas.
Kdybychom řekli František Ladislav Svobodný pan Rieger, tak by teď mělo následovat, že budeme stát někde s mikrofonem, nejlépe na Václavském náměstí, a budeme se ptát opět nejlépe mladých lidí, kdo to byl. A do třetice nejlépe většina mladých lidí nám řekne, že to byl nějaký loupežník z 19. století, anebo Žižkův bojovník. A z toho usoudíme, že vzdělanost českého národa o jeho historii je nulová. Přesto je pravda, že Svobodný pán Rieger je už trochu zavát mlhou minulosti. Luboš Velek, dobrý den.
Dobrý den.
Milan Hlavačka, dobrý den.
Dobrý den.
A Milan Vojáček, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové teda, kdo to byl dle vás Rieger a co znamenal pro českou minulost a historii?
Je to otázka těžká, protože Rieger byl člověk mnoha povolání. Když řekneme, že to byl národohospodář, budeme mít pravdu, když řekneme, byl to politik, budeme mít pravdu, když řekneme právník, budeme mít pravdu, když řekneme, že to byl člověk, který se točil hodně kolem kumštu a řekneme, jako je spíše o organizování, než vlastní tvůrčí činnosti, tak budeme mít taky pravdu.
Leonardo.
Takový Leonardo 19. století. A samozřejmě je to člověk, který měl už za svého života, dlouho za svého života titul vůdce národa, což byl titul, který byl všeobecně přijímán, akceptován a který akceptoval i on sám a jeho rodina skutečně jakoby aktivně ho používal.
Františka Ladislava Riegera potkali velmi často dějiny a on jim šel velmi často naproti.
František Ladislav Rieger byl bezesporu i milující otec, 3 dětí, 4 vnuků, vzorný manžel, a stál u všeho, co vlastně potkalo české dějiny v 19. století.
To mě zajímavé, že ty jeho rodinné konotace často souvisely vlastně s osudem národa, se vztahem k národu. To je u mnoha lidí ne tak nefunguje. Spíš se to odtrává od sebe.
No to je dáno tím, že tady máme vlastně 3 velmi známé rodiny, které určovaly opravdu politické klima a sociální klima celé české společnosti po celé v podstatě 19. století, a to je rodina Palackých, rodina Riegerů a rodina Bráfů. A to je všechno, jsou vlastně 3 generace, které spojují ženy, které zešly z toho rodu Měchurova a Palackého.
Je to taková matriarchální dynastie, která vlastně tu českou společnost do značné míry formovala a do značné míry ji takhle ovládala. My jsme národ, který se musel vážit i těch žen, protože v tom věčném boji s Němci se každá síla počítala, což možná vedlo k tomu, že ten ženský element v těch českých dějinách 19. a začátku 20. století hraje určitě větší roli než třeba u Němců.
Já si myslím, že tady hrála roli i finanční vlastně pozadí toho, protože jak Palacký, tak vlastně Rieger se přiženili do poměrně bohaté rodiny advokátské Leopolda Měchury, takže tam vlastně je to takový i finanční aspekt toho, té politiky.
Rodina Palackého a Riegera, to nebyli jenom ti dva slavní muži, ale myslím si, že trošku nezaslouženě zůstávají upozaděny také ženy této rodiny. Speciálně Riegerova manželka, Marie Riegerová rozená Palacká, ona byla výjimečná v první řadě v rozsahu její charitativní činnosti. Ta dodnes vlastně není úplně přesně zmapovaná, přestože jsou napsány životopisy, ale do detailu nikdo nerozklíčoval, co všecko ona dokázala v té oblasti charity vytvořit. A ten rozsah je úplně neuvěřitelný. Já s troškou nadsázky si dovolím tvrdit, že je to taková trošku nedoceněná česká matka Tereza. Protože dochovaly se například četné zápisníky z její činnosti, z její fyzické činnosti vlastně, kdy ona obcházela chudinské brlohy na Malé Straně a na Starém Městě a rozdávala jednotlivé zlatky a psala osudy těch lidí, dělala si poznámky. Jsou tam stovky jmen a adres konkrétních rodin, kterým bylo potřeba pomoci a ona to skutečně prováděla. Ona tou charitou žila, ona, ta její účast na těch salonech a na těch společenských a politických setkáních byla opravdu omezená na naprosté minimum. A jinak ona žila v zásadě tou charitou a byla odchovankyně Bolzána a na celém jejím životě je to strašně znát a je to pozoruhodné. Při pobytech Riegerovy rodiny na Malči, ona nežila běžným zámeckým životem. Ona vlastně suplovala funkci takového dozoru. Ona neměla ráda, když někdo podváděl, všecko kontrolovala. A lidé, čeleť a zaměstnanci ji přezdívali šedá paní, protože ona chodila neustále v takových jednoduchých šedivých šatech a dá se říct, že budila velký respekt a opravdu se věnovala buď kontrole hospodaření, anebo nejnutnějším věcem z hlediska společenských styků na zámku a jinak neustále měla u sebe nějaké pletení nebo spravování a šila pro chudinu a věnovala se i při této činnosti se dokázala věnovat vlastně té charitě, i tady při pobytech v Malči.
Teď, když se tak často mluví o těch politických stranách a o konci současné politiky liberální a o tom, že přicházejí nevyzpytatelná hnutí, tak tady se objevuje taková, tedy mě to napadlo, je to laický pohled, že on byl vlastně Rieger zakladatel té tradiční politiky a de facto zakladatel českého stranictví ve smyslu, jakým to teď vnímáme.
Vznik těch stran začíná u něj, protože v té době, kdy on vlastně vstupuje do toho veřejného života, tak ty strany se začínají velmi pozvolna rýsovat, že to už je konec, řekněme, 40. let 19. století. Potom samozřejmě revoluce, která je silným impulzem pro politické stranictví a jeho vznikání. No a pak znovu stojí...
1848.
A pak znovu samozřejmě ten začátek 60. let, kdy se z parlamentu a parlamentarismu stává nějaká konstanta dějin habsburské monarchie a tam vždycky ten Rieger hraje velmi důležitou roli. A jak jste říkal, je pravda, že je to zakladatel té české liberální politiky. Sice v jednom z jeho životopisů od Roberta Saka je předmluva Václava Klause, který tam tehdy tvrdil, že to je největší český konzervativec. Ne, není. Rieger je největší český liberál.
Jak se to tehdy dalo rozlišit, liberál, konzervativec?
No, Rieger nám v politice přesahuje půl století. A jestliže nastupujete do politiky mladý, jako liberál, který prosazujete konstituci, ústavu a tak dále, to je něco nového, vy s tím začínáte. A postupně, jak jde čas, tak všechny tyto liberální premisy a úkoly jsou postupně splněny vlastně a ten liberalismus jakoby byl programově vyprazňován a mezi tím vznikají jiné, radikálnější strany, ať by to byly mladočeši a posléze jim národní socialisté a sociální demokraté a potom vlastně ten liberál po tom půl století vypadá jako konzervativec.
Ten jeho liberalismus se projevuje třeba i v tom, že třeba on jako nechodil moc plně do kostela nikdy. Jo, a to si myslím, že je celkem taková jako výrazná liberální známka v tom 19. století.
Tenkrát ovšem to stranictví české se samozřejmě, aspoň se domnívám, a logika věci tomu přitakává. Ty programy byly zejména postaveny na národním programu. Bylo tomu tak?
Ono, to jsou takové dvě nádoby, které spolu v tom 19. století úzce souvisejí a záleží, čemu dáváte přednost. Jeden z Riegerových souputníků, Edward Grieger, ten s oblibou říkal, mám-li volit mezi svobodou a národem, tak volím národ. ale možná bychom našli při nejmenším té první polovině 19. století řadu jiných politiků nebo veřejně angažovaných jednotlivců, kteří by řekli ne, volím svobodu, národ to potom na to naváže. Takže je to samozřejmě, ty akcenty jsou různé a proměňují se v tom 19. století a ta druhá polovina nebo poslední třetina 19. století, tam ten národní prvek zcela už dominuje a válcuje i ty liberální hodnoty, protože říká ten národ, že to národní říká ano, svoboda, ale pro náš národ a pro ty ostatní to neplatí.
Já bych to teda ani nedával do kontrapunktu, národ a svoboda. Ale spíš bych to dal do konceptu občanské společnosti, protože ve střední Evropě, a to je jedno, jestli jsou to Češi nebo Maďaři, se právě ta občanská společnost rodí jenom skrze národ, skrze tuto formu, kde můžou realizovat svoje teda liberální představy.
To znamená vlastně svobodně. Jediný prostor.
Jediný prostor velmi účinný a velmi efektivní a jak se nakonec ukázalo, i teda to dojde i tam do těch naprosto těch posledních konců, to znamená, že vydobíte státní samostatnost.
František Ladislav Rieger se narodil do relativně zámožné rodiny mlynáře Václava Riegera a jeho ženy Terezie Rozené Wagenknechtové, jejíž rod pocházel z nedalekého Boskova. Byla to také mlynářka z mlynářské rodiny, ale z chudší rodiny a narodil se v mlýně Semilském 10. prosince roku 1818. Semilský mlýn vlastnil jeho otec Václav Rieger spolu se svým bratrem Františkem, podle kterého je i František pojmenován, neboť byl jeho kmotrem. Jeho strýc měl k němu velmi blízký vztah a byl na rozdíl od jeho otce ten spolu s matkou, kteří ho podporovali v jeho pozdějších studiích a ve snaze věnovat se právům, nikoliv mlynářskému řemeslu. Riegerova matka Terezie Wagenknechtová měla o mladého Františka velký strach. Třikrát za sebou se tu vážně zranil, málem se jí utopil a z obav o jeho zdraví a také ve snaze pořídit mu nějaké vzdělání ho přestěhovala do Vysokého nad Jezerou k jejich známému, kde vlastně se poprvé vzdělával, potom se přesunul ještě na školu do Šumpurku, kde studoval německý jazyk a později potom do Jičína a do Prahy. Jeho otec Václav Rieger se dlouho nemohl smířit s myšlenkou, že nebude nástupcem na mlýně a že se bude věnovat vzdělání a nějaké studijní praxi. Tak nakonec, až když František složil první zkoušku tajně na právech s podporou své maminky a svého strýce, tak pochopil, že z něj nikdy jeho mlynářský nástupce nebude a smířil se s tou myšlenkou, že se bude věnovat právům a studium a že na mlýně budou působit se svojí ženou.
Co je to vlastně, jak oni definovali a vnímali národ jako entitu, jako kmen nebo jako politický národ? Nebo...
Tak původně v této zemi byly dva národy, když se to tak vezme. Ale to není bráno podle etnického principu, ale podle toho, k čemu se vztahujete, k této zemi především a k panovníkovi, k dynastii. Ale ten koncept se vlastně mění už v době Jungmannově, kdy on stanoví tu základní premisu, že národ je definován jazykem především. A ten, kdo nepoužívá tento jazyk aktivně, vlastně do toho národa nepatří. Plus to je dále prohlubováno ještě tou novou liberální politikou, která de facto z toho národa vyčlení i tu šlechtu, a potom i to dělnictvo. Takže vlastně z toho národ v jejich představách představují de facto střední vrstvy.
Ale tohle vlastně neplatí pro Riegera, protože Rieger a ta jeho takzvaná národní strana, to je snaha zastupat celý národ se všemi jeho sociálními vrstvami. To znamená, národ tehdy politicky aktivní jsou jenom ty, řekněme, střední a vyšší střední vrstvy, které mají volební právo. Dělnictvo, chudina, volební právo nemají. Nicméně, alespoň retoricky, ta národní strana mluví i za ně a sám Rieger se třeba o tu sociální problematiku, otázky dělnictva dost aktivně zajímal, byl členem různých anketních výborů v parlamentu a přijímal dělníky, ale bylo to hodně takové retorické rovině. A na druhou stranu, ale on do toho národa bere i šlechtu a jeho strašně vždycky jako by trápilo a mrzelo, že Češi nemají tu svoji etnickou, jazykovou šlechtu, která by byla nacionální, tak jako měli Maďaři svoji národní maďarskou nebo Poláci svoji polskou národní šlechtu, tak to Češi až na pár výjimek typu Orlických Schwarzenbergů, některých Lobkoviců. No to je zrovna ne, teda, ani náhodou, ale až na těch pár výjimek prostě Češi tu etnickou šlechtu neměli, což byl velký problém, protože ti Češi, ten hlas té měšťanské politiky skrze ně nemohl zaznívat dost silně třeba na těch stupních trůnu, že, u toho panovníka, protože samozřejmě přístup k trůnu panovníkovi má v tom 19. století velmi snadný šlechta, když to ty špičky měšťanské společnosti spíš velmi málo nebo výjimečně, náhodou a tak dál. A když Češi prostě tyhle šlechtice nemají, kteří by žili ve Vídni a trvale ten trůn ostřelovali i z těch národních pozic, jako to dělali Maďaři a vlastně i Poláci, tak je to velký handicap. A Rieger si tohle byl vědom a celý život se snažil tu šlechtu buď počeštit, anebo ty, co se k tomu češtví hlásili, tak jakoby se...
Pošlechtizoval
sebe, ale snažil se integrovat do té národní strany a sváděl obrovské boje třeba s mladočechy, kteří byli striktně proti tomu a s tou šlechtou, stejně jako s církví nechtěli mít nic společného. Ale Rieger bere i šlechtou, bere samozřejmě i katolické kněze, klerikály, pro něj opravdu ten národ, to jsou všichni, kteří mluví tím jazykem a kteří se hlásí k tomu českému programu, státnímu programu a kteří mají i ten historický narrativ typu husitství a bělohorského úpění a podobně.
Čili on toho svobodného pána, což je de facto baron, to byl programová záležitost, nikoliv formální.
No to se tak úplně nedá říct. On v podstatě toho nárok na ten titul získal vlastně za uznání, za svoji práci pro politiku, ale především pro Národní divadlo. On měl velké zásluhy na vybudování Národního divadla, ale vlastně o ten titul nepožádal celou řadu let, ačkoliv na něj měl nárok. A hlavní roli v tom se hrálo právě to, že chtěl reprezentovat to liberální politické křídlo, nechtěl být úplně spojován s tou šlechtou a myslím si, že tam byla i taková jako domácí epizoda, kdy vlastně především manželka a jeho dcera, která mu dělala sekretářku, Marie Červinková-Rígrová, vlastně velmi nesouhlasili s tím, aby tatínek přijal šlechtictví. A není náhodou, že ho přijal až po jejich smrti, jak tedy po smrti manželky, tak dcery.
No, ono mi to stejně tak nějak nehraje. Tak on chtěl českou šlechtu a já nevím, co všechno, Národní divadlo za toto dostal, 300 let jsme upěli, nakonec mu to musel dát mocnář.
Tak tomu nemohl dát nikdo jiný, že?
No právě to byl...
Šlechtický titul dává mocnář.
Že v těch ale... našich ucelených dějinách je trochu tak nepořádek.
To není, není. No, hledajte...
I to no, národ... lidi to tak musí vnímat.
Ne, my vám to vysvětlím.
No, to právě
i to Národní divadlo je stavěno z příspěvků české šlechty. Není jich tolik, jak by si třeba Rieger přál a všichni okolo, ale šlechta přispívá. Mají tam pronajaté lože, vlastně dlouhodobě, dědičně, to je taky důležité. Občas tam někdo z těch šlechticů přijde. Takže to tak je. A když se to divadlo dostaví, on dostává od císaře vyznamenání, kterého nárokuje k tomu, aby požádal o šlechtický titul. On je několikrát vyzván ministerským předsedou hrabětem Táfem, mimo jiné českým šlechticem, aby o to požádal, aby to udělal. A on to vždycky odmítne nebo na to nereaguje. A je to ten důvod, co říkal Milan Vojáček, prostě rodina je proti tomu. A i ten Rieger sám měl pochyby, protože věděl, že by to nebylo moc populární v té plebejské české společnosti, aby její vůdce politický prostě najednou byl třeba šlechtic nebo rytíř nebo dokonce baron, že jo. A tak o to nepožádá. A i v té rodině, pokud si dobře vybavu, bylo takový argument, nejdřív musí dostat národ, pak jeho vůdce. Jo? To znamená to vyrovnání Čechů s Rakouskem, to zrovnoprávní Čechů a pak teprve se budou rozdávat metály, řády a šlechtictví. A on potom o to požádá až v roce 1897, kdy už jsou vlastně manželka je mrtvá, dcera je mrtvá. Syn s tím nesouhlasí, bo už Rieger je proti tomu, ale starý Rieger, František Ladislav, říká, no, ono se vám to jednou třeba bude hodit. Ale to už je člověk vlastně v politickém důchodu, penzi, vlastně bez nějakého přímého vlivu, který už nikde nekandiduje, jeho strana je mrtvá, takže on si to už může v téhle té pozici jako na dovolit.
Abych tomu ještě doplnil, že musíte rozlišovat mezi aristokracií a nobilitovanou šlechtou. A ta nobilitace sloužily úplně k něčemu jinému. Ten rozdíl a ten společenský odstup mezi těmi dvěmi společnosti byl obrovský.
Tam to byly parvený do jistý míry.
No, ale tady to je docela dobrý nástroj císaře, jak usmiřovat politiku uvnitř těch národů tím, že vy distribuujete prestiž speciálně mužům, teda, kteří se zasloužejí o průmysl, kulturu a nebo teda Národní divadlo. Takže on to dostane ještě předtím, než císař ještě v 80. letech zruší, vlastně další nobilitace nebudou. Má jenom nárok, kteří už dostali třeba ten řád železné koruny do toho roku 1884. To se retroaktivně neruší. A to byl ten Riegerův případ, že on to dostal předtím, myslím, 83. A pak má nárok ještě toto využít a požádat to. A už nikdo jiný.
Ale ten Rieger je v jedné věci dost výjimečný. Těch nobilitovaných lidí i z těch českých občanských vrstev bylo spoustu, ale vždycky dostali to prosté šlechtictví fón, nebo se stali rytíři. Ale on se stává vlastně baronem, svobodným pánem. Tím se normálně nezačíná, vlastně přeskočí několik těch stupňů. A to bylo dost výjimečné, to se moc často nedělo. A myslím si, že to je vlastně to mimořádné ocenění ze strany císaře, dynastie, Riegerových zásluh a toho, že oni ho vlastně v téhle době, v těch 90. letech vlastně berou jako umírněného politika a jako politika, kterému Rakousko mu dost leželo na srdci a vlastně byl přes různé křižovatky víceméně vždycky k němu loajální.
Tento model Riegerova mlýna, který byl vytvořen v roce 1892 pro následnou národopisnou výstavu v Praze, velmi realisticky upomíná na to, jak ten Riegerův mlýn vypadal v době, kdy se o něj starala Riegerova matka. A starala se o něj až do roku 1862, kdy už na něj skutečně nestačila. Navíc Rieger potřeboval finanční prostředky na zakoupení velkostatku. A prodávají ho v roce 1862 německému průmyslníku textilnímu Franci Schmidtovi, který měl fabriky nedaleko. Čeští vlastenci, semiláci, to Riegerovi nemohli delší dobu odpustit. To, že prodal majetek mlýna do německých rukou a že jaksi vpustil toho France Schmidta, řekněme, do centra města, ale město Semily se později s tím Francem Schmidtem domluvilo, majetkově se vypořádávalo ještě na přelomu 19. století a dokonce Franz Schmidt dostal dříve čestné občanství než Ladislav Rieger.
Zámek Maleč u Chotěboře zakoupil František Ladislav Rieger v roce 1862 od známého rakouského šlechtice Františka Xavera Auersperga. Bylo to vlastně z politických důvodů, protože doba si žádala, byla to taková zvyklost, že politici ve špičkové politice museli prokázat vlastně svoji majetnost a tudíž neúplatnost. K zámku patřil samozřejmě rozsáhlý velkostatek a traduje se, že Rieger na to konto byl velmi bohatý, ale ono to tak docela neodpovídá pravdě, protože ten velkostatek zase nebyl tak produktivní a Rieger s tím tak trošku celá léta zápasil. Snažil se mu v tom pomoci i jeho zeť Václav Červinka, studovaný zemědělský inženýr, ale bylo to pořád jen tak, že to bylo v plusu. Rozhodně to nebyl žádný výnosný velkostatek. Zápasil s tím vlastně do konce života.
Jak to, že byl loajální k Rakousku, když založil Národní stranu s národním programem? Tohle je taková zvláštní věc v českých dějinách, kdyby Rakousko nebylo, museli bychom si ho postavit, potom byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. A doteďka to pořád lidem nejde do hlavy.
Myslím, že to je velmi jednoduché. Rieger,
já vím pro vás, pro historiky,
ne, a co pro Riegera, hlavně pro Riegera. Protože on uvažoval, jak bychom dneska řekli, geopoliticky. To znamená, on ocení vlastní síly, vlastní strany, co všechno můžou udělat, zda ještě v této chvíli mají třeba na národní stát. A jasně řekne, že ne. I když potom třeba o tom usiluje o jakousi autonomii nebo trialismus. No ale on musí tohleto všechno respektovat a právě ten, jak už psal Palacký, že to postavení mezi tím německým živlem a tím ruským živlem vás nutí k tomuhle vlastně starat se o ten národ, ano, ale uvnitř té monarchie a najít uvnitř té monarchie nějaký princip, třeba federativní, austroslavistický, austrofederativní, který vám zajistí budoucnost, aby ten národ mohl sílit. A pak teprve, pokud vy taky musíte uznat, jestli ten národ na to opravdu má, jestli je vzdělán, jestli, jo. Tam se pak ukazuje postupně, že ano, jestliže nějaký národ vytvoří svoji národní encyklopedii, jo, konverzační slovník, to znamená, že on má vlastně tu vědeckou bázi už úplnou a že se v tom národě najdou lidé, kteří jsou schopni popsat všechny lidské činnosti. A k tomu vlastně spějete neustále a podle toho měníte tu politiku.
Tady možná je zajímavý, že Rieger si byl vědom toho postavení českého národa v rámci té habsburské monarchie a i těch vlastně vazeb na ty zahraniční státy. On s trošku nadsázky by mohl být brán jako politik, který se zabýval zahraniční politikou českou. On hodně cestoval, snažil se vlastně setkávat s těmi politiky z jiných států. Známá je samozřejmě ta cesta do Ruska v 60. letech, které se zúčastnil na jednu stranu a na druhou stranu on vlastně často pobíhal i ve Francii a je známo to jeho vlastně proniknutí až k Napoleonovi III. A to jeho české memorandum císaři Napoleonovi o postavení českých států v Evropě. A vlastně Rieger se snaží tak trochu vést takovou zahraniční politiku českého národa. Je přitom samozřejmě sledován ostražitě rakouskou státní policií a rakouskými kruhy, takže to nemá jednoduché a snaží se samozřejmě být loajální vůči tomu Rakousku a zároveň tak trochu naznačuje nějaké ambice toho, toho národa vlastně i v té mezinárodní politice.
Rieger byl dvakrát, minimálně dvakrát, k tomu rakouskému státu neloajální. Ještě když byl jako sotva mladý právník, který ukončí studia na právnické fakultě v Praze a i potom teda ve Vídni, nastoupí vlastně na místo policejního vyšetřovatele nebo něco takového. Jo? A mezi tím se provalí to, že pomáhal Polák z polské emigraci distribuovat časopisy a tak dále. A ono to místo přijde. Protože takový... A podruhé se mu to stane po revoluci.
To bylo revoluční.
No, mladý kluci, jako Polsko bylo pro ně vzor, jako jo, povstání polské. Oni vlastně přijdou vám na statek a pomůžete.
Jsme ve
30. let. A druhá je to, to je těsně po rozehnání kroměřížského sněmu, teda v uvozovkách, kdy on vlastně neriskuje a odchází do ciziny, ale zase má, jako Rieger je pracovitý člověk, neuvěřitelně, tak má plán. A on si chce udělat habilitaci a chce si to udělat vlastně z národního hospodářství, respektive ze sociální otázky. Protože on jako samouk národospořád ví, že jestliže ten národ něco jste ve světě znamená, musí se stát takzvaným tím průmyslovým národem. A jde se na to osobně podívat. Jo. To je jedna věc. Ale v té Paříži je samozřejmě polská emigrace, Čartoryský, uherská emigrace, Teleky. A on se teda v tom hotelu Lambert, ten Adam Čartoryský si přinachomejtne, nebo i teda, no, neodhadne to, té schůzce těch protirakouských revolučních sil a domluví se na nějakém společném postupu. I když on to nestvrdí podpisem, nemá k dispozici nějaký dokument z tohoto setkání, Čartoryský přesto nějaký dokument vyhotoví, zřejmě tak, jak ta schůzka tam probíhá, a rozešle to svým emisarům po Evropě a jednoho rakouská policie chytí. Tam najde u něj tento dokument s Riegerovým podpisem. A teď on je v cizině, přijde to do novin, a doví se to a neví, jestli se smí domů vrátit nebo nesmí. Nakonec po osobní schůzce s Felixem Schwarzenbergem v Drážďanech mu je jasně dáno najevo, pane doktore, domů se můžete klidně vrátit, ale politika, prosím, to je tabu pro vás. A pak si uvědomte, rakouský stát už vás nikdy nezaměstná. Čili z habilitace se jde a jenom si všimněte, Rieger pak už se živí sám. Jo? Ten není v žádných státních službách. Jo? To je advokacie, ne?
Ale ona ho živí maminka, že jo? Dobře, no, Semelský mlín. On dokonce na to byl pyšný, že jo? Že byl takový hrdý, říkal, no, já se musím starat o vlastní prospěch, protože já vlastně jsem zabezpečen, nemusím si vydělávat na živobytí, můžu se starat o prospěch národa. To je taková jeho jako politická...
Já vím, ale od toho Schwarzenberga věděl, že ten rakouský stát už nikdy zaměstná a z habilitace taky nic nebude.
On samozřejmě občas je neloajální k těm vládám, nebo kritický, nebo prostě je podminovává různě a tak dále. Ale je loajální k té dynastii. Mm-hmm. Jo? A to je i v roce 1848 v revoluci, i potom vlastně v 50. letech a tak dál. Takže pro něj jsou zcela jasné hranice, které nelze překročit.
Jaký byl vlastně program, když odhledneme od toho národního, tak jaký byl program té strany?
Základní premisa celé Riegerovy politiky národní strany je získat svébytnost království českého. S tím se potkávali samozřejmě se šlechtou, protože to byl jejich program už před rokem 48 proti vídeňskému centralismu. Ten si vlastně poměšťanštili a vlastně nacionalizovali tento program tak, že se mohli v 61. Rieger, to znamená měšťanská politika a šlechtická politika, potkat v tom známé schůzce u Tomka v bytě a domluvit se, otvírá se znova konstitucionalismus, Říšská rada, domluvit se na spolupráci, koaliční spolupráci, kde základní ten axiom je, chceme mít zase slavné království české a teď jde o to, v jakém vztahu bude k té monarchii. Nejlépe teda nějaký způsob vyrovnání, tak jako to pak udělají Maďaři, ale s naším panovníkem. Jo, tam je zase takový ten, máte konstituční dobu a vy vlastně chcete na tom panovníkovi, aby s tím českým národem se vyrovnal jako absolutista. To znamená, neptal se žádného parlamentu, stejně jako u Maďarů, se nikoho neptal, postavil parlament před toto věc. A to sami chtěli Češi jako nejlepší cesta.
Nejlepší bylo, kdyby ten Franc Josef řekl, tamhle ten český kníže bude český kníže.
Ne, tam se počítal s Riegerem jako s kancléřem. Bylo to, to by měl být ústavní zákon o takzvaný fundamentální články. Dokonce tam byl jazykový zákon, právo veta, aby jedna národnost v této zemi nepřehlasovala druhé. Velmi moderní. Neprošlo.
Takže mezi tím už ten císař slíbil, že tu ústavu z toho roku 1867 bude dodržovat. Že? A ty Češi chtějí, nedodržte ji ještě jednou, ještě s náma se vyrovnejte proti vůli Maďarů, Němců, Poláků. A vlastně on ten český stát nechtěl kromě Čechů nikdo. Jo? Ten český stát v tom roce 1871 chtěli jenom Češi a paradoxně ten císař. Ale všichni byli potom proti, že? Jak uvnitř monarchie, tak okolo. Němci jsou proti, v podstatě Rusové jsou proti, Francie, ta je v troskách v té době, že? Takže tam žádná pomoc nepřijde. Ale i ty třeba ti Slovinci jsou proti, protože říkají, když vy Češi odejdete, tak my tady s těma Němcema v těch rakouských zemích zůstaneme sami a je to pro nás konec. Poláci jsou proti, protože odejdou český peníze, odejdou český daně.
A oni získali autonomii mezi tím, kdo to bude platit, že? To šlo z těchto daní.
Takže Češi mají v tomhle tom takovou prostě
smůlu.
No ne, uvědomte si to, že tento požadavek po samostatnosti, kdy mohl být opravdu realizován, se děje v momentě, kdy se vám vedle sjednotí Německá říše 18. ledna 71 ve Versailles, 60-milionová říše, v podstatě jednonárodnostní, necháme ty poznaňské Poláky stranou, která začne tlačit na toho císaře. A je to v době, kdy Maďaři vlastně dostanou de facto samostatnost. A jim ten status quo vyhovuje. Jo, a ten z Berlína jde jasná řeč, žádné slovanské experimenty na naší jižní hranici. A od východu zase řeč jako žádné bourání dualismu.
Je tam ale jedna věc, aspoň já si tam myslím důležitá, a to je vlastně takový triumf českého sobectví. Protože v tom roce 1848, v té revoluci, tam ten Palacký, když tam mluví, že to Rakousko třeba prostě vytvořit, a je to za věc humanity a evropanství a něčeho všeho, tak tam ti Češi vlastně ještě jakoby nejsou sobečí. Tam jde o to Rakousko. Chtějí budovat to Rakousko prostě spolu se všemi a tak dále. A pak přijdou ty fundamentálky 1871, tam už je Rakousko vůbec nezajímá, je už zajímá sobecky jenom ten český stát. A když se to nezdaří, tak se na tom nic nezmění a už je zajímá prostě jenom to nacionální, co kde urveme. A to, o to Rakousku vůbec nejde, že to tomu Rakousku škodí, že to rozkládá tu společnou říši.
Něco připomíná.
To je úplně jedno, ale to, já si myslím, že tohle je takový moment, který je v tom českém uvažování o státě o téhle době vlastně imanentně přítomné až do dneška. A že se to projevuje vlastně i k té Evropské unii. Jo, prostě jenom profitovat, ale nic nedávat. Jo. A tohle to se zrodilo, já si myslím, ta porážka té revoluce 1848, ty 50. leta a pak samozřejmě ta nemožnost nebo neschopnost se prosadit vůči těm mnohem silnějším Němcům a Maďarům, že tohle to tu českou povahu v tom uvažování o státě nějak trvale prostě poznamenalo. A je to opravdu to sobecké myšlení jenom na sebe. A vůbec jako nemožnost, neschopnost vnímat, že to je veliký stát, který má daleko větší problémy, než je to, co se děje nebo neděje v Praze. A že je to prostě lavírování a vyvažování a že musíte hrát velmocenskou politiku a tak dále. A tohle těm Čechům vůbec nedocházelo. Rieger spolu s Kramářem a možná Palackým a Josefem Keitzlem, to byli čtyři čeští politici, kteří byli schopni myslet v rakouských souřadnicích. A byli schopni prostě vidět dál, než jako za území středních Čech.
Zatímco pražský Riegerův byt byl takovou vlastně politickou centrálou, tam se odehrávala veškerá jednání a schůzky a tak dále, tak na Malči tato jednání probíhala většinou v menších skupinkách, anebo dokonce pouze jako individuální návštěvy a konzultace jednotlivých politiků. Byla jich celá řada, jako například František Brauner, nebo Antonín Seidhammer, nebo Karel Matuš, Pražák a další. Ta jednání nebyla příliš častá, ale vlastně trvala celá léta. Tady se scházela tato společnost, ale nejen společnost politiků, také společnost výtvarníků, kumštířů, umělců, spisovatelů. Jedním z nich byl třeba Ladislav Stroupežnický, který byl velmi častým hostem tady na zámku. On byl mimo jiné nejenom jako kumštíř, ale on byl i vášnivý lovec, takže se často taky zúčastňoval honů, které se tady také pořádaly. No a vůbec nejslavnější návštěvník a poměrně dost častý byl Antonín Dvořák, který sem přijížděl z pohnutek vlastně tvůrčích, protože spolupracoval s Marií Červinkovou Riegerovou na libretech a pilovali vlastně svoje společná díla. Napsali spolu vlastně dvě opery, Dimitrie a Jakobína.
Vy jste tady říkal, ano, v začátku, že byl liberál, zakladatel, jeden ze zakladatelů české politiky, ale během toho jeho na tu dobu poměrně dlouhého života samozřejmě se už vytvořila jiná politická struktura. Jak se to vytvářelo potom?
Tak Národní strana vlastně ovládá tu politiku. Dejme tomu od toho roku 48, ale pak je tam těch 10 let přestávka, ale tak od roku 1861 do 1891, ale mezi tím se jim odštěpí mladočeští 1874 stranicky. Čili vlastně Rieger vede tu politiku minimálně 30 let, je směrodatný. V 91. prohrajou ty mimořádné volby do Říšské, ale opravdu na celý čáři do Říšské rady. A to zase nastává období mladočeské. Minimálně 10 let jsou hegemonem mladočeši, než do té politiky vlítne něco jiného, a to jsou, dejme tomu, sociální demokrati a agrárníci, kteří pak vyhrávají ty volby 1917 a 1911. No.
On měl vlastně k tomu obrovské jako osobnostní dispozice, jednak byl vzdělaný, chytrý, byl to člověk, který uměl skvěle řečnit. Jo. To je jeden z nejlepších řečníků. Je to člověk, který je bilingvní, plynně mluví samozřejmě německy, kromě toho uměl samozřejmě francouzsky, uměl nějak rusky, uměl nějak anglicky, ale třeba v té němčině mluví skvěle a ti pozorovatelé už v roce 48 říkají, on mluví líp než Němci. Jo. Takže to jsou jeho dispozice. Potom je to samozřejmě taky, že jo, jako impozantní postava. On samozřejmě vyvolával vždycky pozornost u žen. Byl si to dobře vědom a říkal, ty ženský, to je důležitý faktor. Jo. A já vždycky dělám politiku přes ženský. Jo. A to nejenom v Čechách, ale opravdu i v té Paříži. Jo. On se tam pohybuje v těch salonech. A konec konců i tomu Napoleonu třetímu ho dostávají ženský, Madame Cornu, že jo, protože je kamarádka císařovny, že jo, a on to takhle jakoby rozehrává a Palacký si ho vlastně vybere, protože Palacký byl mizerný řečník. Palacký, to je mozek české politiky, Rieger jsou její ústa. A když byl ještě živý Havlíček, tak to bylo to pero české politiky. A oni s tím Palackým jako se naprosto geniálně prostě doplňují. Palacký je ten myšlenkový tras, který říká prostě, co chceme a jak to chceme. A ten Rieger to dokáže zdůvodnit a hlavně dokáže ty davy těch lidí, že on to byl táborový řečník, že po všech těch schůzích, hospodách a tak dále. A ty lidi dokáže strhnout, protože nesmírně charismatický. A dokáže to samozřejmě jakoby naservírovat té veřejnosti i v tom parlamentě. Takže byl to rozený politik. A to, že měl to majetkové zázemí, že měl ten mlýn nebo pak ten velkostatek a vlastně nemusel nikdy pracovat s tím cílem, aby se jakoby uživil, že z nějaké renty, aspoň částečně, tak tomu umožnilo, že on je vlastně jedním z prvních profesionálních českých politiků, jo, kteří prostě žijou pro politiku, nikoliv z politiky.
Stojíme před sochou Františka Ladislava Riegera na náměstí Riegerově v Semilech. Je to socha, která tu stojí od roku 1928 a která je z dílny slavného sochaře Ladislava Šalouna. Zobrazuje Riegera jako řečníka v Říšském sněmu ve Vídni v tom vrcholném období, kdy obhajuje českou otázku a česká práva na půdě parlamentu. Socha se rodila poměrně dlouho, respektive myšlenka nějakého pomníku, až vlastně 25 let, podobně jako chata na Kozákově, kde z původní mohyly vznikla pouze chata, tak tady se hovořilo nejprve o obelisku, později obelisk s pamětní deskou, kde bude zmíněn nejen Rieger, ale i Masaryk po roce 18. Nakonec se místní sdružení přátel Riegera rozhodlo pro tento pomník, poměrně, řekl bych, vydařený, který odhalovali 8. července 1928 za účasti mnoha vládních představitelů, členů sněmovny, senátu, byli zde poslanci, velkým řečníkem byl Karel Kramář, který měl s Riegerem poměrně úzký vztah a vzájemně se uctívali. Byť byli oba z rozličných táborů, tak tatínek Petr Kramář vlastně byl iniciátorem, jeden z iniciátorů vzniku Riegerovské mohyly a zakládal pověstné ohně na počest Riegera po jeho smrti v roce 1904. Takže Kramář zde sklidil velký úspěch, tleskalo se zde i zástupcům amerických Čechů, dalším představitelům z rodiny. Zde byla například dcera Libuše Bráfová, už v pokročilém věku, vlastně 2 roky před svou smrtí, zúčastnila se tohoto. Co je paradoxní a zajímavé, že semlské vedení tehdejší radnice se akce nezúčastnilo ani nějakým způsobem nefinancovalo. Bylo to zástupci města, včetně starosty Vavříka, se vymlouvali, že nebyli dostatečně pozváni. Možná jedním z důvodů, proč vlastně bojkotovalo vedení tehdejší radnice účast na odhalení pomníku, bylo to, že jedním z představitelů vedení byl náměstek tehdejšího starosty Alois David, což byl komunistický činitel, který měl na Riegera velmi pokřivený a kritický názor. Poslední velkou připomínkou Riegera byl paradoxně rok 1948, už kdy po únorovém převratu zřejmě ani nešlo zastavit plánované Riegerovské výročí a jeho oslavu, takže pomníku pochodoval tehdejší ministr informací Kopecký s Ivanem Olbrachtem a komunisté ale pak pochopitelně toho Riegera upozaďovali, snažili se, byli zde ještě v 80. letech tendence přesunout sochu k Riegerově stezce a dát zde nějaký jiný komunisticky důstojnější pomník. Na vrcholu Kozákov, nedaleko Semil, stojí Riegerova turistická chata. Původně tu mohl stát kostelík pseudorománský, zasvěcený Cyrilu a Metodějovi. Měla tu stát Riegerova mohyla, měla tu stát Riegerova rozhledna. Mohl tu stát také památník Antonína Švehly a Františka Ladislava Riegera a nakonec tu stála ve finále od června 1928 tato turistická chata, později upravená v roce 2003. Klub českých turistů byl výrazným propagátorem Riegera a nejenom tedy v souvislosti s chatou, ale také i v souvislosti se stezkou, kterou vybudoval v roce 1909 mezi městem Semily a Železným Brodem, tak tato stezka, která dodnes je velkou turistickou atrakcí, je pojmenována jménem Riegerovým.
S čím přišli ty mladočeši, že ho porazili?
Tam se to tříští především na vztahu k Rusku. No, mladočeši jsou proti carští, jsou pro polští, staročeši obráceně. Ale pak je tam ještě jeden důležitý štěpící moment, a to je všeobecné občanské právo. Protože v roce 74, když napíšou mladočeši svůj program, tak v tom, myslím, 3., 4., 5. bodě je už všeobecné volební právo pro všechny muže. A na tohle by Rieger ani Palacký zřejmě nikdy nepřistoupil, protože jsou liberálové. Liberál vám říká, volební právo se musí dozírovat. Podle toho, kolik platíte daní, jo, musí se ten hlas měřit, každý má jinou sílu, nebo jak jste vzdělán. Jo? A pak jako se, taky se všimněte, ten volební systém se mění podle toho, jak ta společnost dozrává.
Ten Palacký vlastně se komuže vyjádří v 60. letech a odmítne striktně všeobecné volební právo. Řekne, to je něco strašného, to vede ke komunismu a k hovadismu. Jo? Tohle je přímo jeho termín, teď cituju prostě. A oni prostě jsou si vědomí, že ne všichni lidi jsou způsobili rozhodovat o politice. Politika to je prostě obecné blaho a o politice můžou rozhodovat jenom ti, kteří tu společnost neohrozí. A říká, kdo to je? No to jsou bohatí lidé, protože je předpoklad, že ten, kdo je úspěšný ve svém soukromém životě, tak samozřejmě bude úspěšný i v práci pro celek, pro společnost. Tehdy je politika nehonorovaná. Takže bohatí a vzdělaní mají rozhodovat, protože oni platí většinu daní. Je jich samozřejmě málo a když uděláte všeobecné volební právo, tak ta masa těch, kteří neplatí nebo platí málo, bude rozhodovat o penězích té menšiny. Takže oni jsou proti tomu. Jinak samozřejmě v tom roce 1891 v těch volbách, tam jsou ještě ty punktace. Že? Rígrovi se podaří domluvit smír s českými Němci. A mladočeši se můžou zbláznit, protože to dnes to bylo téma, na kterým šlo toho Rígra takzvaně uvařit. Jo? A ti mladočeši se to udělali úplně dokonale, Rígra zničili. Vůdce národa se stává bídný zrádce národa, takhle oni ho titulují v parlamentě. Rieger je zničen, samozřejmě je zničen i ten národnostní mír s Němci, ten kompromis, který on se ho dopracoval pracně. No a mladočeši se oklepou za pár let, 5-6 let že, z tohohle radikálního záchvatu a začnou tam, kde vlastně Rieger kdysi začínal a skončí tam, kde on skončil u punktací. Oni se nedostali do roku 1914 národnostní směřování dál než ten Rieger.
Ono to mělo pro něj osobní důsah. V tom smyslu, Rieger to je miláček národa. Když padnou fundamentálky a on přijede z Vídně, tak ho nosejí na rukou studenti všechno. A to je přesně za 20 let, v tom roce 91, kdy tedy ty punktace z úvozovkách jdou do háje, tak oni mu vytloukají, ti samí vytloukají ten byt v té Pasířské ulici, že jo, dneska Palackého. Dokonce mu podpálí, že jo, něco na tom velkostatku v Malči, jo. Žena těžce onemocní, on vlastně utíká z Prahy, utíkají do Říma. Jo? A tam se mu ještě stane, že po audienci u papeže mu žena zemře. Jo? Či to jeho neštěstí není jenom ten politický pád, jo? Ale i ten osobní nevděk z toho, jak se českého národa, co všechno pro ně udělal, tak v tom 91. se stává něco jako nepřítel lidu.
Tak je třeba si uvědomit, že mu je 73 let vlastně v tu chvíli. On skutečně té politice obětoval celý život, ale on ten odchod zase nebere tak úplně tragicky. On ohledně těch voleb samozřejmě věděl, že už jak si mají prohráno, takže on si naplánoval tu cestu do Itálie a celkem i přál vlastně těm svým politickým odpůrcům, aby teda převzali po něm tu štafetu, aby ukázali, co v nich je, že kritické je samozřejmě jednodušší než ta pozitivní práce. Jo, to, co je zajímavé, oni vlastně v tom Římě bydleli u archiváře, tehdy najatého tam na výzkum vlastně římských archivů a ten vzpomíná potom, že vlastně se obával trošku toho, jak to bude s Riegerem, protože na poslední chvíli nesehnali byt vlastně pro Riegera zvláštní, tak mu vlastně jednu z místností přepustili té rodině, to je i patrná vlastně ta skromnost Riegerova, takže on s manželkou přijel do Říma a bydlel u tohohle archiváře. A vlastně on čekal nějakého toho poraženého, nervózního, zahořklého starce, který přijede a bude nadávat na život. A naopak říkal, že Rieger je vlastně velice příjemný, společenský, že ho to nějak výrazně nezasáhlo, ta prohra.
Když to vememe tak nějak obecně, tak vlastně on nebyl úspěšný politik v tom smyslu dosahování těch cílů, který si stanovil. Českého státu nedosáhl, to vedení si neudržel až do toho konce, kdy asi on by třeba se dobrovolně rozloučil. Vyrovnání s Němci skončilo taky v Tarskách. To mě vlastně ho neospě. A na druhé straně je to člověk, který pro ten národ udělal strašně moc, protože on vlastně on je takovým otcem vlastně toho moderního třeba českého školství, že jo? On strašně podporoval střední školy, on vlastně vybojoval univerzitu. Jo? Samozřejmě byli tam i jiní, Kvíčala, že jo? A Čelákovský, Jaromír a celá řada.
Národní divadlo, průmyslovou školu.
Muzeum na Václaváku, že jo? To, že se to postavil ten nádherný palác,
nebo,
který jsme otevřeli.
Přijde s tím nápadem, aby zjistí, že v Německu je na prodej sbírka Holarových rytin. A on jako přísedící zemského sněmu, najde ty peníze, aby se ty holáry prostě koupili sem a my se tím teďka můžeme chlubit. Zatím je Rieger.
Podporuje stavbu železnic, silnic, že jo, tohle to prostě, tam těžko najdeme nějakou oblast, kdyby ten Rieger v tom 19. století alespoň trochu se nepřičinil, nepřidal, nepodpořil a tam vlastně jakoby to, že ty Češi potom na přelomu století už nejsou tím národem sedláků a řemeslníků a nějakých venkovských chudiny a lůzy a tak dál, ale že to je vlastně jako opravdu moderní národ, který má celý to spektrum sociálních vrstev, že to je národ vlastně vzdělaný, jeden z nejvzdělanějších v Evropě. Tady u nás je nejmenší procento analfabetů v Evropě. Jo, ale to je jeho zásluha, jo, mimo jiné i jeho zásluha. A myslím si, že Rieger a ta jeho strana vlastně Čechy připravili vynikajícím způsobem na samostatnost. Hmm.
Pořád, jak my prezentujeme tohleto období, tak ho prezentujeme z toho, vlastně, že maxima české politiky nebyla dosažena. Maxima. Ale já nevím, jestli to je dobrý koncept, jo? To, co říkal Luboš. On vlastně nedosáhne, vlastně, že ten Rieger umírá a nedosáhne ani té své bytnosti, dokonce ani vnitřního úřadování, tedy češtiny v království českém aspoň. Nedosáhne ani dalších a dalších věcí a přesto ten národ najednou kvete. Je to nejúspěšnější období těch 25 let před první světovou válkou, kdy dobuduje všechny tyhle ty infrastruktury, školství, samosprávy, technickou inteligenci, všechno tohleto. Jestli bychom to trochu neměli změnit, odejít od těch maxim, což bylo teda získání samostatnosti pro království české, a začít to brát z těch opravdu úspěchů, pak by to byl úplně jiný obraz.
Oni k té samostatnosti, oni vlastně, ať už to byl Palacký nebo Rieger, oni vždycky chtěli být pod tím ochranným deštníkem Rakouska. Oni si byli velmi dobře vědomí toho, co znamená Velká říše a že to je ochrana prostě těch malých národů prostě mezi tím německým a ruským valem, prostě, který to drtí, že jo, před sebou. A Palacký má v 60. letech, když ti Poláci chtějí obnovit své Polsko, on říká, to nemá šanci. Prostě v Evropě je teďka velmocenská politika, velmoci rozhodují a nějaké státy druhého, třetího řádu nemají šanci přežít.
Ano, já vám moc děkuju a doufám, že až se někde zeptají, kdo to byl Rieger, tak aspoň jeden člověk bude vědět, kdo to byl. Děkuju moc a vám divákům děkuju, že jste se na nás dívali. A příště u historie.cs. Naschledanou.